Athletic azken jokaldian partida galtzeko zorian izan zen astelen gauean Bigon jokaturiko partidan. Zurigorriak aspaldiko partez aurkaria baino gutxiago izan ziren, eta asko sufritu behar izan zuten puntu bat irabazteko. Irabazi, izan ere, datorren urtean txapeldunen ligan jokatzeko lehian aurkari zuzenak diren Villarreal eta Realak ere huts egin dute jardunaldi honetan. Villarrealek galdu egin zuen Bernabeun, eta txuri urdinek berdindu egin zuten Anoetan Levanteren aurka. Liga bukatzeko 15 jardunaldi geratzen direnean, Athleticek 4 puntuko aldea dauka Villarrealekiko, eta 7 puntutara geratzen da Reala. Sevilla eta Valencia aldiz, azken unean goian egoteko aukerak izan ditzaketen beste bi taldeak 13 puntutara daude. Athletic bikain ari da denboraldi guztian zehar, eta sufritzen ere badakiela erakutsi zuen Bigon. Zelta nagusi izan zen lehen zatian. Bigarrenean aldiz, zurigorriak fizikoki aurkaria baino gehiago izan ziren, eta partida orekatzea lortu zuten. Athletic garaipena ere gola egitekotan izan zen azken minutuetan. Valverdek ere igarri zuen, eta Iraola zelairatu zuenean, Arauzko denbora betetzera zioanean, Herrerarekin aserretu zen zelaitik irtetzerakoan denbora galdu zuelako. Baina golaukera garbiena Mario Bermejok izan zuen azken jokaldian. Bermejok ordea huts egin zuen buruarekin egindako errematean. Aurrelari kantabriarra Athleticen arrobian aritutakoa da. Ibilbide oparoa duen jokalaria da Bermejo. 16 urterekin egin zuen debuta lehen mailan Racingekin. Urrengo denboraldian Athleticek fitxatu zuen, Euskal jatorria zeukala argudiatuta. Bilbao Athleticen aritu ondoren, Luis Fernandezek lehen taldearekin jokatzeko aukera eman zion. 1987-1988 izan zen. Denboraldi gogoangarria. Athleticek bigarren tokian bukatu zuen liga, eta txapeldunen liga jokatzeko sailkatu zen. Horrez gain, denboraldi horretan zurigorriek bat eta bi irabazi zuten Sandoriaren zelaian. Partida horretan, Bermejorekin batera Gaizka Garitano zelairatu zuen Luis Fernandezek. Garitanok ez zuen lortu Athleticen lekua egitea. Baina bigarren mailako hainbat taldetan aritu ostean, Jose Luis Mendilibarrek zuzentzen zuen Eibarrekin lehen mailara igotzeko zorian izan zen 2004-2005. Garitano, Joseba Llorentek eta David Silva jokatzen zuten talde horretako kapitaina zen. Gaur egun, Eibarreko entrenatzailea da Gaizka Garitano, eta bigarren mailako lidergoan kokatu du taldea. Ez da kasualitatea, dagoeneko 25 jardunaldi jokatu dira, eta ondo egindako lanaren saria jasotzen ari dira. Eibarrek talde umila izaten jarraitzen du, txapelketako aurrekonturi txikiena dauka Mirandesekin batera. Aurkariek, lehen mailan aritutako talde asko, diru gehiago omen daukate, edo be esan da zorrandiagoak. Deportibo, Zaragoza, itota daude, eta jokalariei ordaintzeko komeriak dauzkate. Eibarrek ez, alduena ordaintzen du. Kudeaketa onaren eredu bezala goraipatu izan dute. Baina ez omen da nahikoa. Abuztu hasierarako 1,7 milioi behar ditu bigarren mailan jarraitzeko. Hortxe paradosa. Zelaian lehen mailara igotzea lortu dezake taldeak, baina bulegoetan bigarren B mailara jaitsi dezakete. Zein eta inorekin zorretan ez den talde bat. Agian hori izango da arrazoia.